Răspund da pentru o lungă perioadă de timp tuturor provocărilor, pentru că mi se pare că este așa e un moment de refresh și e un moment în care dacă spui da, lucrurile se deschid în fața ta. Pe cât ești de curajos, pe atât de mult se deschide ca o hartă viața și cu oportunitățile ei, asta cred. Influencerii, gata, terminați cu influencerii odată, creatori de conținut. Ok, hai să o luăm așa. Postează orice. Ok, tu știi că asta e meseria noastră, cu asta ne ocupăm, deci se câștigă banii. Nu există pădure fără uscături. Tot timpul o să existe, care exagerează și eu am exagerat la un moment dat, aveam niște buze din astea cât casă. Dar cred că la momentul respectiv aia a fost decizia. Atâta am știut. Nu e ok să stai într-o relație în care nu ți-e bine, dar în același timp vă mai căsătoriți, dragă, după 30 de zile. Stați și voi 8 ani, 8 luni, nu știu, stați puțin.
80 de ani.
Du-l pe om la o cabană să vezi dacă știe să taie lemne. Du-l într-o excursie cu ai tăi.
Bună seara, dragilor! Sunt Damian Drăghici și bine ați venit din nou la podcastul meu. În această seară am o invitată cu totul și cu totul special. Cei mai mulți dintre voi o știți, este o provocare pentru mine, pentru că este una dintre cele mai mari influențere din România. Este o personalitate care mănâncă online-ul pe pâine și care a schimbat trendul, popularitatea de pe internet, i-a adus o emisiune TV și nu invers. Bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Alina Ciușan.
Bine v-am găsit, salutare tuturor, ne bucurăm să vă avem aici și mulțumesc mult de invitație.
Pentru publicul meu, și pentru cei care nu te cunosc, cred că este o oportunitate ca să te expui și să le spui cine ești, Alina Ceușan.
Oh, well. Mă ocup cu zona de online, în primul rând. De mai bine de 12 ani fac treaba asta pe online.
De când aveai 5 ani.
De când aveam 5 ani, exact. Avem o lungă istorie, să spunem așa, eu și online-ul și zona care mi se foarte dragă. Acum mai nou și hostul vostru Love Island România, un show care din nou este legat de zona de online. Fac și antreprenoriat, care tinde și sperăm să fie business de succes. Sunt implicat mai multe branduri, în principal zona de health și de fashion, care mi este foarte aproape. În rest, cred că sunt o femeie ca oricare alta, dar care a fost foarte ambițioasă și a știut să facă zi după zi, să repete același lucru până l-a dus undeva aproape de perfecțiune, că perfecțiunea nu există, dar cred că zona asta de adaptabilitate și de a fi tot timpul acolo prezent e foarte importantă pentru ceea ce facem noi pentru online, unde trebuie să fii 100% acolo prezent și implicat în tot ceea ce înseamnă online-ul.
Super. Spuneam că ești una dintre primele vedete care schimbă trendul în România. Cum a fost experiența de la Live Island, de la ProTV?
În primul rând,
pentru prima oară ai fost prezentator.
Da, a fost prima mea intervenție în calitate de host. A fost o provocare pe care, după cum am mai spus, am primit-o așa cu brațele deschise, pentru că am știut că o să însemne creștere, în primul rând. A venit la pachet cu foarte multe lecții. Am avut norocul să fiu acolo pe lista de casting și să fiu cea mai potrivită, să fiu omul potrivit la momentul potrivit, să spunem așa. Și trebuie să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine din punctul ăsta de vedere. Lui Marcel, lui Claudiu, Danei, tuturor din producție, lui Verzilă, care este aici lângă noi și e acolo, îmi deschide orice ușă, efectiv mi-a deschis ușa astăzi, la propriu. Și cred că a fost pur și simplu am privit această intervenție ca fiind o nouă provocare în tot ceea ce fac și am decis să fac exact ceea ce am făcut. În momentul ăsta fac exact ceea ce am făcut la începutul carierei în online și anume spun da pentru o lungă perioadă de timp tuturor provocărilor, pentru că mi se pare că este așa e un moment de refresh și un moment în care dacă spui da, lucrurile se deschid în fața ta. Pe cât ești de curajos, pe atât de mult se deschide ca o hartă viața și cu oportunitățile ei, asta cred.
Te-ai gândit vreodată când ai început cariera de vlogger?
Da.
Că o să ajungi vedete TV?
Nu neapărat.
Adică era un vis? Sau...
Nu neapărat. Nu m-am gândit la zona asta și lucrurile cred că au venit de la sine întotdeauna pentru noi, pentru că nu am început să acționez în zona de online cu gândul de a face bani sau cu gândul de a ajunge undeva sau cu un țel setat așa, am început să scriu despre ceea ce îmi plăcea mie, că am început zona de blog prima oară, după care a venit și zona de YouTube foarte natural și simplu, după cum vezi, vorbesc mult și bine veți vedea în acest podcast și atunci a venit foarte natural. Dar în momentul în care nu a existat o strategie la început și nu a existat un țel de a fi, nu știu, cât la sută din cotă de piață, din zona de online sau știu eu ce, cum pot să compar lucrurile astea, nu pot să zic că am avut în vizor a ajunge un TV host, să spunem, sau așa mai departe.
Ce se pare că e mai greu, să livrezi conținut pentru o emisiune TV sau pentru online? Acum, bineînțeles, pentru tine e ușor că te-ai obișnuit cu online-ul.
Da, asta zic, cred că online-ul mi-a făcut, online-ul a însemnat pentru mine ca un fel de școală, să spunem așa, care s-a dus mai departe, a venit cu o foarte mare doză de profesionalism pentru zona de TV. În zona de TV mi se pare că ai foarte multă responsabilitate pentru că ai o echipă foarte mare care se așteaptă de la tine să livrezi totul impecabil. Pe zona de online lucrurile sunt mai simple, adică pot pune telefonul aici pe paharul ăsta de apă și pot greși de câte ori vreau eu pentru că sunt eu și câțiva oameni din echipa mea internă și îmi permit lucrurile astea. La TV mi se pare că lucrurile sunt mult mai stricte și eu consider că, cel puțin la Love Island și ceea ce mi-ar plăcea să înțeleagă și cei care ne-au urmărit și ne vor urmări în continuare pe acest proiect, e că eu acolo nu sunt Alina Ceușan. Eu acolo sunt hostul, ok, Alina Ceușan, dar hostul Love Island și depinde de mine ca informația din producție să fie transmisă foarte bine mai departe în ceea ce înseamnă vila Love Island și toate situațiile care se petrec acolo.
Se câștigă mai mulți bani din TV sau din online?
Din online la momentul de față. Pentru că sunt mult mai multe proiecte pe zona asta, e pur și simplu un răspuns pe care îl dau în funcție de momentul actual.
Am văzut undeva online, undeva unde ai spus că câștigi 20.000 de euro pe lună. Nu ți-a fost teamă să faci public lucrul ăsta?
Nu-mi place în general să vorbesc despre bani
Normal, normal.
neapărat, dar dacă oamenii întreabă, mi se pare mult mai simplu și transparent să le spun. Da, se câștigă astfel de sume, dar nu înseamnă că nu e această fantezie pe care oamenii o au vis-a-vis de online, că pui o postare și primești 5.000 de euro pe postarea respectivă. Nu, departe de noi aceste sume, să spunem așa. Este vorba de un cumul
Muncă.
de muncă și de factori care vin în direcția asta. E vorba de toate cele patru branduri în care acționez și de unde câștig, adică nu am doar un singur cuib în care îmi țin toate ouăle, să spun așa, și sunt mai multe funneluri din care încasez. Da, și din online se încasează foarte bine, dar se încasează în momentul în care știi ce faci și în momentul în care ai o comunitate în spate care a fost creată într-un deceniu efectiv, adică vorbim de mai bine de 12 ani de online în care am adunat această comunitate online, această familie online care mă cunoaște foarte bine. Și cu ajutorul căreia, da, într-adevăr, pot livra rezultate către branduri. Și asta e cuantificabil, adică la nivel de țară suntem 4-5 oameni care vând și livrează. Dincolo de asta, Doamne ajută, nu știu. Poți să dai un link trackable și să vezi ce se întâmplă mai departe. Nu e vorba de a fi content degeaba. Eu cred că lucrăm într-o industrie care este creativă, dar dincolo de asta, când vorbim de zona de business, ne interesează, bineînțeles, și zona de cifre.
Ai atras invidia oamenilor cu când ai spus cât câștigi?
Băi, eu sper că da. Și sper să aibă genul de mentalitate
Hai că să-i motivezi
care,
rather
da,
than
să se
invidia.
uite și să zică, ok, se fac banii ăștia din zonele astea. Cum aș putea eu să ajung la aceste câștiguri. Adică să se gândească în primul rând să nu aibă o singură sursă de venit, să se gândească că această zonă de online îți dă oportunitatea, indiferent de domeniul în care ești, că poate nu acționezi în zona de beauty și fashion, care e foarte tare legată de zona de online, dar de online poate profita oricine. Știu că foarte multă lume își dorește să facă meseriile astea legate de online, de zona de PR, de comunicare, în care e foarte mult glamour și ieșit și mers și evenimente și așa, dar cred că trebuie să existe acolo și o bază. eu când văd ceva la cineva în online, ceva ce mi-aș dori, pentru că eu pe Instagram intru să dau inspirație și să văd inspirație. Dau instant un follow la oricine nu-mi livrează o doză de inspirație să fiu mai bună, să mă simt că pot face lucrurile astea. Adică eu dacă văd că cineva face, nu știu, poate are ceva ce-mi doresc eu, nu știu, pun un set mișto de pahare. Ok, e 500 de euro setul ăla sau cât a fi, 5 milioane, nu contează, 500 de lei. Nu mă gândesc, păi da, că ăla e norocos sau că le-a primit sau că e foarte ușor să le cumpere. Nu, mă gândesc ce pot face eu dacă îmi doresc acel lucru sau acel statut sau acel nivel să ajung acolo. Și atunci poate că dacă cineva aude sumele astea pe care din nou le-am dat pentru a fi transparente. Sunt luni în care câștig mai puțin, sunt luni în care câștig mai mult. Dar nu asta e ideea. Ideea e ca prin ceea ce facem noi în online să-i ajutăm și pe alții să înțeleagă că nu trebuie să vadă lucrurile astea, trebuie pur și simplu să aibă un impact pozitiv asupra lor ceea ce văd în online și să-și schimbe mindset-ul închis, care este închis datorită unor lucruri, probabil din trecut, din istoria
din
noastră ca și
din
popor.
Traumele noastre, din exact.
Da, venim din
ai avut întotdeauna genul ăsta de gândire sau
nu, a venit
ai,
pe
ai citit, ai lucruri despre mindset, urmărești podcasturi de afară, te informezi, citești cărți, te uiți la, nu știu, la Joe Rogan, la Tim Ferriss, la Huberman Lab, la ce?
Citesc foarte mult și tot ce-mi pică în mână. Am constant 3, 4, 5 cărți deschise pentru că mă plictisesc de una și dau de alta. Asta e felul meu. Tot timpul ascult ceva pe fundal, ascult o emisiune, un podcast, ceva din care pot câștiga o informație. E pur și simplu modul meu de a fi, să spun așa. Mindset-ul ăsta nu pot să zic că l-am avut de la început, dar, uite, în momentul ăsta, nu știu, mie și lui Carmen, prietena mea cea mai bună, Carmen Grebelișani, s-au întâmplat lucrurile cu o ușurință foarte, foarte clară, așa, lucrurile au venit de la sine, ceea ce ne-am dorit s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că noi am stat și lucrurile au picat din cer, noi am făcut pași în direcția asta, fără să știm la momentul respectiv, acum 12 ani, să zic, de manifestare, de a
asta
fi într-un anumit fel.
Crezi în legea atracției sau legea manifestării?
Da, dar noi făceam chestia asta fără să știm de ea. Habar n-aveam de treaba asta și lucrurile totuși ni se întâmplă așa, măi, cum funcționează? Și mai ales atunci când suntem împreună se întâmplă lucrurile astea foarte, foarte facil, foarte ușor, știi? Și da, cred în treaba asta, cred foarte tare și cred că dincolo de a gândi pozitiv și de a ne orienta către golurile astea foarte mari de ce vrem noi să facem, trebuie să înlăturăm în primul rând gândurile negative și să gândim foarte mult pozitiv despre orice ar fi, știi? Adică dacă am paharul ăsta în față să văd jumătatea plină pe bune, adică am avut momente în care efectiv m-am mutat cu soțul meu într-un apartament și aveam o saltea în momentul respectiv și o sticlă de spuman pe care am deschis-o în seara aia. Aia a fost, da, a fost superb. Și asta zic să vezi cumva partea plină a paharului întotdeauna. Nu contează, pentru că tot timpul va fi cineva mai înflorit ca tine, mai bogat ca tine, mai deștept ca tine, mai citit, mai ieșit în față, mai nu știu, mai ce vrei tu. Trebuie să te descurci cu ce ai și să-ți dai seama că în momentul ăsta în timp poți să faci ceva bun din ceea ce ai tu. Pentru că sunt și alții care se uită la tine și se raportează poate la mai puțin decât ai tu în momentul de față. Și atunci măcar să ai un impact pozitiv în comunitatea ta online sau, mă rog, în comunitatea în general.
Am vorbit apropo de Carmen Grebelișan, prietena ta. Ai simțit un fel de invidie de la prietena ta când ai primit oferta de la ProTV?
Niciodată. Ea a fost chemată să dea același casting și nu s-a simțit în momentul potrivit, pentru că ieșea dintr-un alt proiect de televiziune, din Survivor la momentul respectiv, și nu și-a dorit să fie acolo. Eu sunt 100% sigură că dacă venea și dădea castingul, lua castingul și era acolo în locul meu. Ne-am susținut întotdeauna una pe alta în toate proiectele pe care le-am avut de TV. Ea a avut mult mai multe proiecte decât mine în ultima vreme pe zona de TV și de fiecare dată cred că s-a văzut această susținere pe care, sincer, nici măcar nu... Deci ea nu e făcută ca să o vadă cineva. Noi o facem pentru că suntem prietene foarte bune și pentru că e absolut normal să faci treaba asta. Deci nu, răspunsul e nu foarte sincer și simplu.
Cum se împacă cariera de... și rolul de soție și de mamă?
Oh, well, foarte bine. Eu l-am luat pe Roc cu mine peste tot, pe unde am putut. El de la 2 luni a fost deja pe set cu mine la Retro Future, la prima noastră campanie de brand și a venit în continuu cu mine peste tot. Nu am putut să stau acasă 2 ani pentru că nu am simțit asta, nici nu mi-am dorit și am business-urile mele care îmi necesită prezența și l-am luat cu mine peste tot, efectiv ghiozdan l-am făcut, maimuțică după mine peste tot a fost cu noi și acum în Tenerife la acest proiect și consider că a venit într-o familie în care noi suntem foarte deschiși și comunicativi și facem parte din proiecte cu mulți oameni și oameni frumoși și e bine și pentru el și mi se pare că e excelent modul ăsta în care crește. E obișnuit cu orice set, cu foarte mulți oameni, e obișnuit cu ceea ce facem noi și cred că dacă a venit în această familie, crește așa cum trebuie să crească și cum îl creștem noi, modern într-un fel, dar suntem pe un parenting așa middle, să zic, știi, de mijloc.
Este soțul tău, într-un fel, gelos pe succesul tău?
Aoleo, Doamne, ce întrebări! Nu, 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 în niciun caz. Raul e cu 10 ani mai mare decât mine și m-a învățat foarte multe lucruri. Am învățat foarte multe lucruri de la el, în egală măsură și el învață lucruri de la mine. Mi se pare că nu putem avea o pereche mai bună. Mă susține în tot ceea ce fac și mă ajută. Închipuiți cum era să am un soț care să fie gelos sau să nu mă lase să plec o lună jumate în Tenerife cu toți nebunii ăștia din producție, de la Pro, să ne ducem pe acolo să filmăm tot ce avem de filmat sau să fie gelos pe un eveniment sau pe o chestie de gen. Nu, nu există așa ceva. Adică între noi a existat tot timpul zona asta, nu mai zic eu să fiu geloasă, că e toată ziua cu mâinile în capul altor femei, el fiind hairstylist de meserie. Adică e ca o înțelegere din asta foarte simplă, lucrurile merg de la sine, nu știu, ți-am zis, nu cred că puteam avea pe cineva mai potrivit lângă mine și care să mă ajute mai mult să cresc și să evoluez.
Am citit scrisoarea pe care ai scris-o fiului tău
Așa.
și când am primit 3 ani și ai spus că ți-e frică să nu-l dezamăgești. Adică te consideri o mamă bună?
Nu crezi că e frică oricărui
Ba
părinte?
da,
Știu că e
și
podcastul tău,
mie.
da? Aș vrea să sar și
Zilnic
eu cu...
mă gândesc, what the fuck, fac vreo greșeală, e ceva greșit care fac, e normal. Ca tată, dar ca mama la voi, cred că e și mai greu.
Da, pentru că suntem mult mai mult cu ei și cumva eu consider că mama trebuie să aibă rolul ei de softness puțin și tatăl trebuie să fie mai autoritar. Eu nici nu pot fi de multe ori, deși îmi impun să fac lucrurile astea, cumva tot ajung să-l iau în brațe și să-l cocoloșesc, poate prea mult, zice Raul, soțul meu, pentru cum ar trebui să fie un bărbat. Eu are 3 ani, ce bărbat, e băiețel, adică despre ce vorbim. Sunt momente în care nu mai am răbdare. Efectiv, nu mai am răbdare. Și atunci am făcut acest exercițiu prin care încerc să mă închipui că el are vreo 25-30 de ani, nu știu, a plecat de acasă la facultate și cât de mult mi-aș dori să pot reveni cumva într-un time machine lângă el, fix în momentele astea în care nu aveam răbdare și atunci treaba asta îmi dă mai multă răbdare, pentru că cred că orice părinte, dacă ar face un pas înapoi și ar veni în urmă, dar mă refer la o perioadă mai lungă de timp, cum am discutat noi înainte de podcast, că vorbeam de copii, că al tău are 4 ani și cât?
7 luni.
Așa, aproape 5 ani. Poate și tu ți-ai dori să te întorci când era mai micuț, poate când avea un an și
Da, da,
atunci
da, da.
n-aveai răbdare și mai scuipa afară mâncarea și mai făcea faze și ziceai, aoleo, când se termină și cu perioada asta. Așa îmi găsesc eu răbdarea când îmi amintesc de treaba asta și mi se pare că e un exercițiu foarte
Foarte bun.
interesant de făcut.
Da.
Aș face orice. În momentul în care trebuie să închid un nasture și știu că m-am întors în timp și am fățuca la care să mă uit și ochii aia drăguți și el mic și știu toate... Adică aș avea răbdare de orice în momentul ăla. Și așa mi-am găsit eu să îmi diluiesc cu răbdarea.
Am rămas puțin blocat în sensul bun când am citit numele fiului tău. De unde vine numele Rock?
Rock, da. Am aflat și noi la botez că e derivat din Pietros, adică Petru, greacă. Nu ne-am gândit la treaba asta, dar e un nume cu însemnătate de fapt, de susținere, de stâncă, de tărie, de caracter și e exact cum e el. E și fecioară Rock, e născut pe 15 septembrie.
Să vă trăiască, Doamne ajută.
Mulțumim. Numele a venit către noi în lungi căutări. Eu cred că eram gravidă în luna 7-a și a zis la Raul, băi, copilul ăsta chiar vine în câteva luni, adică noi chiar trebuie să-i găsim un nume. Noi eram, în primul rând, am crezut că e fată și aveam un nume stabilit și stăteam foarte chill și când am aflat că e băiat, primul lucru care am zis, aoleo, n-avem nume și parcă nimic nu ni se părea potrivit și nimic nu ni se părea apropiat față de ce ne doream noi. Și cam aia a fost. I-a venit lui Raul ideea asta într-o seară și am zis, mamă, primul lucru pe care la care m-am gândit, recunosc, a fost oare ce o să zică lumea?
Eu
Pentru
prima oară când
că
am citit,
lucrez în zona asta de online cu niște comentarii.
trebuie să recunosc, am văzut, mai ales că fac parte din generația asta care l-am tot urmărit și venit și DNL, imediat am văzut The Rock, Dwayne Johnson.
Da. Nu, asta normal, prima, normal. Absolut normal.
Da, și eu știu, adică eu știu din perioada LA, pe The Rock, când era Dwayne Johnson, înainte, sau exact, când era The Rock, înainte să fie Dwayne Johnson.
Exact. A fost un nume care nouă ni s-a
întâmplat
în minte, ne-a plăcut așa instant amândurora și am zis ok, ăsta e numele.
Și o să fie trend dintotdeauna. Și a fost.
L-am anunțat doar în momentul în care s-a născut, pentru că mi s-a părut, e mult mai drăguț când atașezi numele de copil, când există. E acolo copilul, știi, că altfel îmi dau seama că, na, fiind în online, unde suntem în această democrație a comentariilor, bineînțeles, fiecare are dreptul să zică ce vrea.
Am înțeles că vorbești cu el foarte mult în engleză.
Da, așa e. Mă străduiesc în perioada asta pentru că el îmi răspunde mai mult în română și cred că este o problemă pe care familiile bilingve o înțeleg foarte bine. Au această tendință copiii de a răspunde într-o limbă preferențială, cea pe care o aud cel mai des de multe ori, sau schimbă canalele. Uite o chestie foarte interesantă. De exemplu, acum, în proiectul Love Island, intra pe platou și zicea I wanna talk to Anna. Anna era o tipă din Suedia care stă acolo în Tenerife și vorbea cu ea exclusiv engleză. El schimbă canalul ca la radio, în funcție de persoana care
îi engleză vorbește, că al meu vorbește engleză cu accent british de la Peppa Pig.
Da, Peppa Pig, să știi că nu-i place lui rock absolut deloc. El e în altă zonă de Paw Patrol și alte chestii. Eu vorbesc American English și acolo cred că s-a prins și el. Nu are british momentan. Probabil pe viitor, dacă e să-l dăm la o astfel de școală de profil, e la un grad din engleză, în Spania a fost la un grădin spaniolă. Cam asta e cu engleza.
Cât de succesul tău, Alina, crezi că se datorează întâmplării sau și credinței?
Oh, well. Nu cred că succesul se datorează niciodată întâmplării. Credinței, poate, da. Și o putem lega și de zona asta de destin, să spunem, și de ceea ce ți-a fost scris, dacă vrem. Dar succesul se datorează faptului că tu zi după zi faci același lucru, revin la ce am spus la început, până îl faci foarte bine. Cineva când vine să mă plătească, mă plătește pentru probabil 5 minute și o să rămână șocat și zic că da, și tu vrei fiul ăsta pentru 5 minute din viața ta? Da, pentru că m-am perfecționat în ultimii 12 ani, că eu să fac asta în 5 minute, acum. E total altceva, e vorba de lucruri care vin din spate. Succesul se datorează, mă rog, ce-o fi însemnă și succesul ăsta, repetiții, zic eu. Poți să ai talent cu carul, în ziua de azi o să ia în față unul cu un iPhone, care l-a pus și s-a apucat de treabă. Deci nu cred în talent, cred în perseverență.
Ești o persoană credincioasă?
Da.
Când ai intrat ultima oară în biserică?
Acum o lună jumate. Am botezat cea mai recentă finuță. Și atunci a fost ultima oară într-o biserică, în biserică catolică. Acolo a fost botezul, la Cluj. Nu merg la biserică. Nu sunt genul care să merg la biserică.
Crezi?
Cred că Dumnezeu e
în toate
lângă
părțile.
Noi, peste tot și te înconjoară și în toate lucrurile pe care le facem. Și în natură și în modul în care ne comportăm și așa mai departe. Dar la biserică nu merg. Adică, sincer, am ajuns la Ierusalim într-un prestrip, am ajuns în Grecia la o biserică într-un prestrip, adică nu simt treaba asta. Pot să zic o rugăciune acasă, în liniște sau în gând, pot să mă simt conectată la divin fără să mă duc neapărat într-un lăcaș de cult, nu? Că așa se zice.
Corect.
Foarte corect și...
Nu arda mai bine la public pentru influență să vorbească despre budism, cabala, meditație transcendentală sau altfel, orice altceva? Cum se pare asta?
Decât despre ce am discutat noi mai devreme,
da,
sau în paralel cu cremele?
În paralel. În România nu prea sunt acceptați, adică cei care vorbesc despre alte...
Cred că... Nici știu cum să răspund, că nu mă pasionează zona asta atât de intens. Dacă e să vorbesc despre credințe într-un anumit fel, o fac în modul ăsta universal. Eu am un motto care spune be the kind of person you would like to meet, fii genul de persoană pe care ți-ai dori să o întâlnești din toate punctele de vedere, și încerc să aplic asta în toate zonele. Nu mă văd făcând zona asta de a discuta despre o anumită religie. Nu cred într-o zonă de trend, vis-a-vis de cult și atunci nu văd de ce aș discuta despre
Așa ceva.
așa ceva. Exact.
Ai de gând să-l lași pe fiul tău să-și aleagă el propria lui religie sau vrei să-l cumva să-l
Aoleu.
direcționezi
Păi
spre
el e
ceva?
creștin din familie. Nu
Normal,
mai
da.
e o altă discuție la mijloc. Dacă el va decide la un moment dat că își dorește altceva, desigur are libertatea să o facă, dar momentan el e creștin ca religie. Nu știu dacă știe, dar e.
L-ai cunoscut pe soțul tău când erai deja populară, nu?
Nu neapărat. Eram la începutul zonei de online. Da, aveam și eu Miss Popularitate la liceu când l-am cunoscut. Nu era. Atunci începeam zona de online, chiar când l-am
Și
cunoscut era.
popularitatea în timp va afecta relația sau va îmbrătăți-o?
Nu pot să zic neapărat. Nu cred că ne-a influențat relația într-un mod negativ, în niciun fel. Cred că această creștere e o creștere care se vede și în momentul în care tragi la aceeași căruță, să zic așa. Știi? Și cred că a fost un lucru pozitiv pentru amândoi, până la urmă. Și el este un om creativ, un om artistic, este un hairstylist foarte bun. E desăvârșit în tot ceea ce face și este el la momentul de față, dar și în momentul în care l-am cunoscut, un om foarte popular. Adică nu cred că este cineva din industrie care să nu fie auzit de Raul Tișa. Mă refer la zona de
În
beauty.
ultimii 12 ani de relație, ați avut momente când ai fost gata să spui, gata, ai break up sau te părăsesc sau nu mai pot?
Aoleu, nu,
Nu.
niciodată. Nu, n-am avut astfel de momente și cred că nici n-ar trebui să le ai. Dacă primele 3-4 luni nu călp lapte și miere, trebuie să fie totul uns și doar, nu știu, momente pentru voi și intimitate și așa mai departe. Dacă primele luni nu sunt așa, nu te poți aștepta ca restul vieții sau restul relației să fie așa. Noi suntem împreună de 12 ani și nu am avut niciun moment în care să mă gândesc vreodată cumva, Doamne, iartă-mă, la despărțire sau la chestii de genul ăsta.
Ai observat că trăim într-o perioadă și mai ales după pandemie sau și în timpul pandemiei, unde divorțul a devenit așa
Da.
o normalitate. Cum se pare asta?
Mi se pare foarte prost, sinceră să fiu. Mi se pare că în ziua de azi parcă nu se mai luptă pentru dragoste și că lucrurile sunt mult mai volatile și parcă nu contează așa de mult.
Verichiajul.
Nu îmi place, nu pot să zic că e ceva cu care relaționez foarte bine. În același timp, da, very casual, cum ai spus, eu cred că atunci când o faci o promisiune dincolo de a zice o promisiune în fața lui Dumnezeu și așa mai departe, ok, e o promisiune între voi. Femeia are nevoie de un bărbat, bărbatul are nevoie de o femeie și împreună sunteți o familie. De ce se trec prin aceste lucruri, nu știu, dar în același timp nu sunt nici de acord în a sta într-o relație care este toxică sau îți face rău. Ție sau copilului, lui, ție, în fine, deci e cu du-te vino, aceștia e cu dublu sens. Nu e ok să stai într-o relație în care nu ți-e bine, dar în același timp, nu vă mai căsătoriți, dragă, după 30 de zile. Stați și voi 8 ani, 8 luni, nu știu, stați
80
puțin.
de ani.
Du-l pe om la o cabană să vezi dacă știe să taie lemne. Du-l într-o excursie cu ai tăi să vezi dacă să... Nu știu, adică mi se pare că, de exemplu, când mergi cu un iubit sau cu o pereche de prieteni sau cu cineva într-o excursie, ba, atunci se văd toate. Mai pe o barcă, mergeți pe o barcă și o să vedeți toate. Deci dacă într-o săptămână de barcă, careva nu se ceartă, careva nu mai vorbește, careva își dă bloc sau nu mai știu ce se mai întâmplă, acolo ies toate lucrurile la iveală, pe mare. În ape
Ăla-i testul
internaționale.
suprem, testul suprem, nu?
Testul suprem, da. Și mi se pare că probabil că ne căsătorim prea repede, în primul rând. Și probabil că de aici vin și lucrurile astea și depinde de cum ești tu. Eu sunt mai tradițional așa și mai de modă veche, într-un fel, chiar dacă nu pare. Și nu cred în zona asta de divorț. Cred în a-ți găsi un om cu care să te hotărăști odată că vrei să stai toată viața și să vă calmați și să luptați pentru un țel comun și să știi că ai și tu partea de stabilitate și de familie și de ceea ce cred eu e important în viață. Ok, dacă nu vreți să vă luați cu acte, treaba voastră, cu atât mai bine. Nu mai aveți 70 de drumuri de făcut, dar cred că lumea se grăbește foarte mult în ziua de azi. Și e
Cum
păcat.
menții armonia, Alina, în relația voastră?
Lucrurile vin de la sine. să știi, de cele mai multe ori. Încerc să avem cât de multe plecări împreună, mai ales acum a apărut și copilul și de multe ori simțim că nu mai avem atât de mult timp unul pentru altul, pentru că la finalul zilei știi și tu că ești okay. Nu, de multe ori adorm lângă Roca, adormindu-l pe el în cealaltă cameră și vin din coace și sunt, mamă, mă trezește, iar aia adormi și zic, da, pentru că citesc povești, ascultăm viniluri, adică e atmosfera perfectă să adorm și eu, știi? Și cred că asta e genul de lucruri care, prin care încercăm cumva să stăm mai aproape și să resparcuim această treabă. Îl țipăm la bunici, oricum bunicii o zi să mai facem unul și să-l lăsăm lor, pe rog.
Mai vreți să faceți un copil?
Și da, am vrea, mai mulți chiar.
Adevărat?
Vreo doi, încă vreo doi. Vedem cum se întâmplă lucrurile pe parcurs.
Cât de importantă este compatibilitatea din punct de vedere sexual pentru sănătatea unei relații?
Cred că este foarte importantă, sincer. Și cred că e important să fim deschiși la minte din punctul ăsta de vedere și să știi că ești compatibil sexual cu acea persoană înainte să te avânți, revenind la rata crescută a divorțurilor și... da, cred că e important, totuși, să știi că vă potriviți și în pat. Așa zic eu. Nu știu, să ne spună și ascultătorii noștri sau că acum se mai și uite la video, la
da,
podcast.
Da.
Îmi place și genul de podcast pe care doar îți pui o cască și l-ascult, știi, în timp ce faci altceva.
Da.
Să ne spună și care e părerea lor.
Vor avea șansa și pe Spotify. Cât de cât crezi că în momentul ăsta observ că este o mișcare foarte puternică a feminismului? Crezi că există riscul să se treacă în extrema cealaltă, adică unde femeile să fie...
Nu cred așa ceva. Să știi că dacă e să studiem zona de TikTok și poate și reel-urile de pe Instagram, poate sunt mai aproape de către public, să spunem așa, dacă nu acționează și pe zona de TikTok, o să vedeți că se vorbește foarte mult în momentul de față despre energie feminină, energie masculină, lucruri care cred că celebrează exact rolul pe care ar trebui să le aibă o femeie și un bărbat. Bineînțeles, adevărul e tot timpul undeva la mijloc. Pentru că femeia din ziua de azi își dorește să fie puternică, își dorește să fie independentă, dar în același timp are nevoie, cred eu, de un bărbat lângă ea. Eu, lucrurile, când vorbesc de o femeie independentă puternică, vorbesc de o femeie care are o independență financiară, în primul rând, lucruri care în generațiile trecute nu cred că au existat atât de des precum există acum. Și cred că nu e absolut nimic greșit în a avea carieră, în a avea jobul tău, în a avea ambițiile tale. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii tu bărbatul în casă sau să fii tu mai cocoș decât el sau așa mai departe. Adică eu cred foarte tare în genul ăsta de yin și yang, în energie feminină masculină. E un lucru care vine din... nu știu cum să-i spun. Cultura... chineză, asiatică, să-i spunem exact, așa, asiatică. Și cred că dacă s-ar aplica puțin mai mult și dacă fiecare dintre noi ar lucra chiar și în cuplu și poate mult mai deschis, lucrurile ar fi mult mai bune, de
în
fapt.
În fiecare dintre noi, de fapt, există energie masculină și feminină.
Există, da, e normal să existe, doar că la unii se manifestă mai puternic una sau alta. Și normal se manifeste mai puternic, să spunem, o energie masculină într-o femeie care poate are business-ul ei, e ok ca într-o sală de ședințe să îți exerciți această energie masculină.
Dar când ajungi acasă...
Dar când ajungi acasă, nu neapărat că să o lași la ușă, dar să-ți dozezi, pentru că și în bărbatul de lângă tine există acea energie atât feminină cât și masculină.
Și atunci trebuie
pur și simplu echilibrate. Mi se pare că foarte mult se vorbește despre extreme ziua de azi.
Ai văzut că femeile își pierd feminitatea în această goană de a fi egale bărbaților și sunt sigur că la cât de mult citești și urmărești tot felul de podcasturi și te interesezi și ești informată, ai văzut că Jordan Peterson e foarte... vorbește foarte, foarte straightforward despre problema asta și am văzut într-un interviu, mi se pare că era la Joe Rogan, zice, ok, dacă vrei să fii o femeie, el spunea, if you want to be a 40-year-old woman, o femeie la 40 de ani de succes, care ești un CEO al companiei tale și ai succes și conduci 3000 de bărbați și ajungi acasă și n-ai bărbat, n-ai copii, n-ai familie și ești fericită și seara îți deschizi o sticlă de whisky și fumezi un trabuc și e singură, bravo ție, dar unde o să fii peste 20 de ani? Și ai
văzut probabil în Miami, cu trabucul ăla și cu whisky-ul. Adică, dar fiecare poate să facă ce vrea până la urmă. Dar
eu spuneam într-un mod ironic, dar foarte puternic, da. Pentru că el luptă foarte mult pentru treaba asta. Adică, unde observă că femeile mișcă în partea așa și își pierd cumva, dar să fie egale bărbaților și pierd ceea ce vorbește el, că de acum 20.000 de ani există acest echilibru. Bărbatul să fie bărbat și femeia femeia. Adică, cumva...
Eu sunt de acord cu lucrurile astea, dar în același timp trebuie să înțelegem că nu toate femeile își doresc să fie mame. Nu toate femeile își doresc să aibă copii și să crească copii. Și e perfect ok să faci ceea ce vrei tu. Și mi se pare că acum mai mult ca niciodată avem această libertate de a alege și de a face fix ce ne dorim să facem, știi? Cred că trebuie să existe un echilibru. Eu ți-am zis, din punctul meu de vedere, eu încerc foarte mult să aduc această energie feminină în viața mea, pentru că de multe ori simt și eu cam overpowering pe cealaltă parte, dar altfel nu se întâmplă lucrurile. Adică într-o zonă de business unde trebuie să fii foarte professional, trebuie să fii on point, trebuie să ca lucrurile să se întâmple într-un deadline și foarte rapid, ăsta este ritmul. Acasă, da, poți să pictezi de sculță în pod dacă asta vrei și asta te face pe tine
care
să te simți mai feminină.
Care momentul când Alina să decuplează, să deconectează de la Alina business și să vine Alina mama și femeie?
În jur de ora 5, când îl iau pe Roc de la grădiniță și când suntem în rutina noastră de acasă, asta se întâmplă, glumesc sau zic cumva, pentru că are mai mare impact, îmi pun telefonul pe mod avion. Nu îl pun pe mod avion, că tot timpul mai am ceva de făcut pe el, dar încerc ca în momentul în care sunt lângă Roc să fiu cu el. Sau după ora 5 și fac exercițiu din treaba asta, să-l pun deoparte și să mă ocup, de exemplu, gătesc și îmi place foarte mult și mă pierd în asta, efectiv. Pun un pahar de vin, mă apuc de tăiat, de făcut prep la mil, mă ajută și Roc, gătim împreună, ne jucăm, chestii de genul ăsta și prefer cumva ca seara, pe cât posibil, să o las pentru zona asta de familie, știi? Și atunci, evident că da, la birou toți pleacă la 6, fiecare își vede treaba lui, 5-6 nu mai e nimeni. Acum că se face noapte la, cât se face acum, la 4 jumate?
La 4 jumate, 5.
Păi la Cluj, la Ceceață, la noi la Cluj, acolo nu mai lucră nimeni, siesta, ca în Spania.
Ești o femeie care debordează de încredere. Întotdeauna ai fost așa sau ai lucrat la asta?
Lucrurile au venit pe parcurs și cred că vin cu fiecare reușită, cu fiecare, nu știu, fiecare câștig, fiecare premiu, fiecare reușită, fiecare campanie pe care ai făcut-o foarte bine, fiecare, wow, merge mai departe, fiecare lucru pe care l-am făcut în zona de carieră foarte mult. De acolo cred că îmi vine foarte multă încredere și cred că au venit, lucrurile au venit pe rând, redescoperind că pur și simplu trebuie să fiu eu, pentru că oricine altcineva e deja luat între ghilimele, știi?
Ai avut vreodată momente în ultimii 12 ani sau de când ești tu de anxietate, de depresie, de...
Da, cum să nu. Depresie nu cred că am avut, adică e mult spus și cred că nici nu ar trebui să... Nu cred că am avut o depresie efectivă, poate că a fost o chestie, o tendință sau o chestie de genul ăsta, că altfel lucrurile ar fi fost mult mai grave, dar am avut perioade, anxietăți, da, am avut și burnout-uri, am avut și atacuri de panică și tot felul de anxietăți legate și de job-ul pe care îl fac, de a ieși, de a fi înconjurată de mulți oameni și așa mai departe, contrar și foarte opus, așa, știi, ca într-un mod ciudat, să zic așa, pentru că sunt o persoană care este foarte sociabilă și care îi place să vorbească și să fie înconjurată de oameni, dar în același timp, dacă nu am o oră, două pe zi în care să fiu doar eu, ora aia în care tot ascult un podcast sau citesc ceva sau mă informez în continuare, adică nu stau, nu am... Mi-e foarte greu, de exemplu, să meditez sau nu știu ce. Dar, de exemplu, după prima oră de yoga m-am simțit foarte chill. Nimic, eram unbothered. Nimic nu mă putea deranja și mi-a plăcut foarte mult. Dar greu îmi găsesc
timpul să fac asta.
Liniștea mentală, pentru că am așa un zgomot în ăsta de fundal. Care era întrebarea? Stai că vreau... Eu m-am tot dus, dar vreau să răspund efectiv pe...
Întrebarea ea dacă ai avut anxietate sau depresie. Și cum ai gestionat-o?
Sportul m-a scos de fiecare dată din zona asta, oricât de puțină mișcare am făcut. M-a scos din zona asta de anxietate, mi-a dat acel release de endorfine, că era vorba de un stretching, că era vorba de mers la sală. Pe mine sportul mă ajută foarte mult și să-mi vărs nervii și frustrările și să mă mențin în formă și să am această eliberare de hormonei fericirii. Și asta m-a ajutat de fiecare dată și foarte mult și comunitatea online pe care am făcut-o. În perioada respectivă încă era zona de blog și nu erau atâtea comentarii neapărat pe social media, era mai mult pe zona de blog și m-a ajutat foarte mult să revin la articole, să citesc ce am scris și după aceea să văd și reacțiile oamenilor, care erau foarte multe pozitive. Din păcate, avem tendința asta de a pune nu în față și știm cu toții că negativul e cap de 5 ori mai puternic și ne impactează chestia asta. Eu am trecut de mult peste orice părere a oricărui om în pijamale care scrie pe tastatură ceva pe acolo, în fine. Dacă e să-mi iau sfaturile de la cineva, o să-mi iau sfaturile cuiva cu care aș face schimb de locuri, adică
uite-te,
să fim serioși.
Uite-te de unde vine vorba, adică ca în American, da. Cum sunt americanii.
Cam asta e, știi? Și sportul. Sportul a fost ceea ce m-a ajutat și faptul că știam că eu, prin tot ceea ce fac, încerc să arăt partea frumoasă a vieții și vedeam reacțiile celorlalți și am zis, ok, cumva trebuie să continui, știi, și să mergi mai departe. Dar e normal să ai și perioade. Eu mi-accept. Eu când am 2-3 zile în care n-am chef să fac nimic, Doamne, îți mulțumesc că pot să fac asta și să pun lucrurile on hold și pe pauză, pentru că îmi permite programul și am genul ăsta de job și mă relaxez și citesc și fac o baie și mă plimb și, nu știu, mă duc la un film și încerc să găsesc activități care mă relaxează și care au acest, nu știu, un stimul creativ, știi? Care să-mi dea mie mai departe inspirație și să zic, aule, dar vreau să fac și eu asta. Și dintr-o dată mă trezesc că iară lucrez și fac lucrurile pe care le făceam, știi?
Ai apelat foarte la consiliere psihologică sau la terapeut?
Nu am apelat până acum. Pot să zic cumva așa că n-am simțit nevoia, că am avut așa acest tool de self-motivation, dar nici n-aș spune nu neapărat. Doar că știu că este o călătorie în care trebuie să intri foarte deschis și să ai foarte mult timp și evident și resurse și așa mai departe. Și nu știu, nesimțind de acum nevoia să fac asta, nu am făcut-o. Dar cred că este un lucru foarte sănătos de făcut, să te deschizi și să vorbești cu cineva.
Spune-mi și mie 3 podcasturi de afară care le urmărești și îți plac.
Aoleu, să mă gândesc după nume. Ai menționat de Joe Rogan. Podcasturi de afară, să mă mai gândesc la cine m-a mai uitat. Că nu le știu, sincer, așa după nume, să zic. Eu dau foarte random și ascult ce vine la întâmplare. Dar nu pot să zic că am podcasturi pe care le ascult repetitiv și așa.
Cărți favorite?
Cărți favorite? O să zic acum ce am deschis acum. Am Istoria timpului și care a fost și cu mine în Tenerife. Mai am ceva legat de olfactiv și parfumuri,
okay.
Care tot așa e cumva o carte istorică care trece din antichitate, de la Egiptul antic și așa mai departe, pe zona asta de olfactiv în general. Am mai recitit recent cartea Andrei Raicu, uh-huh. Să fii bine cu tine sau da. Chestie de genul ăsta. Să mă gândesc ce mi-a mai pus cu mine, ce mai aveam cu mine. The Spare, uh-huh. Pe care o citesc în engleză. Și mai aveam ceva ce... am împrumutat de la o cabană la care am fost de ziua lui maică-mea. M-a prins acolo o carte, random. Îmi place să citesc dacă mă duc pe undeva, să iau cărți random să le citesc. Și era un fel de o incursiune în viața vedetelor, nu știu ce, de la Marilyn Monroe la Kennedy, la toată zona asta cumva American. Și m-a prins atât de mult cartea aia, încât le-am scris fetelor care aveau cabana, poți să iau cartea cu mine să continui să o citesc și vă trimit după aia prin curier. Și fetele, da, sigur, cum să nu, păstrează-o ca suvenir. Și acum am citit-o, i-am dat-o, eu aveam citit, am pus-o cu mine, i-am dat-o Biancă, asistentei mele, să o citească. I-am zis, citește-o și asta mănâncă efectiv cărțile pe pâine repede, nu știu cum citește, pe diagonală, habar n-am efectiv. Când citești mult, cumva îți faci cumva așa un alt ritm. I-a citit-o, mi-a dat-o înapoi și deși fetele mi-au lăsat, i-am zis că o să o pun, o să o trimit înapoi la cabană și o să mai zic. Am zis că o să fac un set de story să le recomand celor care merg să citească. Ea a fost foarte interesantă.
Te consider un model pentru tinerile care te urmăresc, Alina?
Băi, nu neapărat. Tot timpul am zis că nu aș vrea să mă ia drept model, tocmai pentru că nu cred că fac toate lucrurile așa cum ar trebui să le facă cineva ca să iei drept model. Și mi se pare că foarte multe înveți din greșeli de-a lungul timpului, știi? Și am făcut și eu foarte multe greșeli și mi se pare că dacă nu faci greșeli și te ancorezi în acest pseudo-perfecționism, asta te încetinește și nu mai ai cum să ai ritmul ăla de day after day after day și ți-o iau alții înainte și ajungem tot la chestia
și
asta.
Și intri prea mult overthinking.
Da. Dacă ies să mă vadă cu ceva ca și role model, nu știu, prefer să-și ia fiecare câte o bucățică din ceea ce consideră motivațional, din ceea ce postez eu. Și aș vrea să vadă partea asta de perseverență și de a face un lucru până la nesfârșit, până îl faci foarte, foarte bine și ești azi pe domeniul tău și ideea de lifelong learning, despre care mi-e place să vorbesc foarte mult și sper să o imprim la asta, cât mai mulți din generația noastră.
Aici îmi place că faci asta cu life learning.
Uh-huh.
Și eu sunt un fan al acestui lucru și un adept, adică citesc de ani de zile, mă duc la tot felul de seminare afară, de la Tony Robbins, la Jack Canfield, la tot felul de oameni, la Jordan Peterson, la Gabor Mate, la toți. Simți aici că prin felul în care tu influențezi oamenii prin postările tale și prin vlogurile tale și prin tot ce faci, o simți și ca o responsabilitate socială, mai ales acum că ești mamă și ai văzut că în toate podcasturile și oamenii care am enumerat mai devreme, toți cei care am vorbit despre ei, toți simt ca o responsabilitate socială, mai ales în punct de vedere al generației viitoare și nu al celor actual, dar mai ales pentru cei care sunt mai tineri ca noi și pentru copiii noștri, o responsabilitate socială, o responsabilitate a environmentului, mediului și a educației, numai educației școlare, a educației out of school.
Da.
O simți ca o responsabilitate asta?
Eu cred că lucrurile astea sunt pe umerii tuturor. Nu doar a celor care au curajul de a se exprima în online, nu doar noi trebuie să vorbim, nu doar cei care au un podcast, un canal de difuzare, un broadcast, un Instagram, un TikTok, un nu știu ce. Mi se pare că toți putem face treaba asta, toți putem vorbi despre un anumit subiect, toată lumea poate influența pe altcineva, adică până și mătușa mea, dacă mi-a recomandat o cafenea, se numește că m-a influențat într-un fel și putem avea un impact pozitiv. Eu cred foarte mult și în puterea mulțimii, adică atunci când o voce strigă totul la unison, se aude mult mai bine. Evident că avem o responsabilitate cu toții. Eu mă implic în multe campanii de CSR care sunt aproape de mine și de lucrurile care îmi plac legate de și de mediu, dar și de copii, de zone defavorizate. Am vorbit și în campaniile lui Codin de multe ori pe zona de spitale. Cred că e important să faci bine cât poți și să te implici cât de mult poți din zona asta. În zona de mediu mi se pare că suntem niște tâmpiți cu toții care strângem după alții care și-au lăsat gunoaiele prin pădure fiecare an. La aceeași chestie mă gândesc când iarăși mă duc să strâng după alții și mi se pare că lucrurile astea pornesc din educația de acasă și din școli și sper că vin niște generații mai responsabile și mai educate decât am fost noi. Nu știu, mie tot timpul mi s-a spus, noi mergeam cu ai mei foarte mult la grătare, la pădure, la munte și nu a fost
o să
vreodată
cu grătarul,
da, să nu este el. Să nu strângem împreună cu mama, cu tata, cu unchi, cu mătuși, cu toată gașca cu care eram, să strângem tot, dar absolut tot și de multe ori și după alții. Și asta e tristețea.
Aici vreau să fac o paranteză.
Da.
Crezi că există o diferență între doar a avea responsabilitatea de a curăța după tine și a face curat, ok, e clar,
da,
sau de a avea o înțelegere ce impact are asta asupra mediului pe termen lung? Înțelegi? Pentru că mulți,
da,
am curățat, da, ar trebui să ai puțin și o conștiință și o conștiență a faptului că mediul ăsta este ceea ce ne ține pe noi în viață, fiecare oxigen, fiecare lucru,
da,
asta e lucru care murim dacă nu avem asta.
Lucrurile astea sunt foarte bine înțelese de generația nouă, adică eu mă gândesc că explic lui Rock de ce nu are voie să arunce un șervețel umed în toaletă și mă întreabă foarte mult de reguli în perioada asta, ce este cu regula aia, ce este că vede acele semne de interzis și nu știu ce. Și explic, pentru că există plastic în produs, plasticul trebuie reciclat nu știu unde, că e semnul cu țestoasa, știi? Pentru viața marină. Și explic și el, fără să știe să citească la 3 ani, știe deja care e regula. Și efectiv, de o vreme, acum mă scuzați că vorbesc de toalete și lucruri, de un exemplu foarte simplu și înțeles, gen, nici hârtia igienică întreabă, dar se poate arunca? Și zic, da, dar nu peste tot, pentru că anumite restaurante, anumite insule, anumite zone au anumite reguli și asta trebuie să fie foarte bine înțeles. El duce la gunoi, el e obișnuit cu a recicla de la vârsta de 3 ani, de a împărți pe plastic, pe hârtie, pe aluminiu, pe așa mai departe. Lucrurile astea se învață de acasă.
Ce?
Scuzați-mă că vă spun, dar
se învață
de acasă. Dacă mamele nu-și învață copiii și tații nu-și învață copiii să strângă după ei, păi nu știu, eu pe ăștia care aruncă pe jos gumă și gunoaie și lasă prin pădure peturi și sticle, nu știu, le-aș da o pedepsă asta cu Jorda, una de asta medievală, nu știu, ceva rău.
E clar că trebuie să existe de acasă o educație. Eram acum, săptămâna trecută, am fost în Dubai într-o mică vacanță și niște cunoscuți de noștri, din greșeală sau oamenii fără they didn't mean it in a bad way, adică in a bad way, au întrebat, era și cu fata lor, vrea și el să îi dăm și lui un sneaker. Și a întâi prima întrebare, dar știi asta de acum 2 ani de zile când avea TNC, are gluten, zahăr sau lactoză? Și ăștia au rămas...
Se uită gen tu de unde?
Da, de unde? Ce?
Da.
Nu am voie, mulțumesc frumos.
Da, eu l-am învățat.
Și asta nu pentru că este alergic sau ceva, da. Dar l-am învățat că nu, Andrei nu atinge zahăr. Nu am vrut să atingă zahăr și știe. Dacă are gluten, zahăr sau lactoză, nu.
Că nu e bun, pentru exact. Că îți dai seama că ajungi la 40 de ani și efectiv...
Dacă ajungi la 40 de ani.
Păi da, și ai tot fel de probleme și nu știi de unde, că sunt niște obiceiuri alimentare pe care le ai din familie până la urmă, știi? Exact. Adică eu cred că ar trebui să știm cu toții că și fructele înseamnă zahăr. Adică normal, dacă e să alegi normal. Să mănânci un fruct, e pentru că alegi tu să-l mănânci pe post de desert, nu mânca... de nebun 10 mere pe zi, că e sănătos și mănânci mere. Nu, frate, e zahăr, doar în altă formă, adică. Dar e importantă zona de educație. Lucruri care mi se pare că în România încă lipsesc. Și din sistemul de educație, dar și așa overall, și de acasă, și de pe online, și de peste tot. Și mi se pare că în toate industriile, de la fashion, la beauty, la orice vrei tu, e nevoie de această educație continuă.
Am văzut că a fost de curând acest scandal cu brânza regală.
Aoleu.
Cum reușesc unii să pice așa de ușor în plasă?
Well, ce să zic? Și noi am răspuns la acel mail. S-a dat către agenție și am răspuns mailului pentru că părea destul de real. Și până la urmă, cred că aici nu este vorba de a veni în 2023 și a zice, da, influencerii promovează orice. Stai puțin. Dacă tu ești de cealaltă parte a baricadei și tu ai un brand și tu îmi trimiți mie și eu zic fiu sau whatever, sau eu postez de bună voie pentru tine, știind că mie mi-a luat 12 ani să fac comunitatea asta, la care ajunge informația ca un cel mai bun newsletter din viața ta pe care l-ai putea aduna la un site, păi tu îmi spui mie că brandul respectiv nu este bucuros că are o postare for free, nu vorbim de curtea regală, de casa regală a României și așa mai departe, eu vorbesc de un brand, pentru că de lucrurile astea am mai vorbit de foarte multe ori în online, ok, influencerii, terminați cu influencerii odată, creator de conținut. Ok, hai să luăm așa. Postează orice. Ok, tu știi că asta e meseria noastră, poate să ne ocupăm de aici să câștigă banii. Unul la mână, lucrurile se testează. Se trimit la industria de beauty 30 de zile de postat, vedem cum funcționează sau dacă funcționează și cum recomanzi mai departe lucrurile. Eu dacă recomand crema Doina, care e 12 lei, cât e 15 lei cu inflația, habar n-am, se numește că am făcut un bine firmei mamă, Farmec din Cluj, nu? Care e locală și așa mai departe. Și Farmec e happy că am făcut chestia asta, să spunem, nu? Sau brandul de haine care mi-a trimis ceva și eu am postat for free, e foarte happy, că e la început de drum și nu știu ce. Păi și, adică mi se pare că a fost cumva forma fără fond, sau cum să zic, acest mail trimis, adică mailul respectiv, că a ajuns la noi. Nu scria niciunde că îți trimite o brânză și un vin. Și ce e greșit până la urmă să îți trimită cineva, că noi în pachetele de PR am avut de-a lungul timpului tot ce vrei, tot ce s-au gândit unii PR să ne trimită, în fine. Dar mi se pare, din punctul meu de vedere, că este un experiment eșuat. Adică demonstrează pur și simplu că, ok, influencerii s-ar putea să-ți posteze for free, dacă le trimiți. Că nu stai nimeni să se uite că blazonul e de nu știu unde. Că, sincer, nu, noi nu asta facem la agenție. Noi nu stăm să verificăm pe LinkedIn sau pe undeva care unde lucrează, pentru ce curte, casă și așa mai departe. Deci asta nu o să se întâmple niciodată, să stăm să filtrăm mail-urile, da, știi?
Care a fost mai cel departe. Mai ridicol că ai spus acum?
Da. Nu, ridicol știi ce a fost?
Ce ai primit?
Nu. Deci casa regală, așa numitea curte în e-mail, nu a trimis coletele la Cluj. Halo! Tenerife! În Tenerife trebuia să trimiți brânza. Când aveau cutiile adecvate. Băi, rușine să vă fie, măi, la casa, curtea regală. Mă rog, da, a fost un experiment drăguț.
Cel mai ridicol pachet pe care l-ai primit, nu acum, în general, ai spus că ai primit de la firme de PR. Ce ai primit cel mai ridicol care s-a părut?
Cel mai ridicol? Pe mine ce mă enervează foarte tare și mă gândeam la chestia asta în momentul în care discutam noi, sunt acei mățișori de rumeguși care tot timpul sunt toate pachetele, Mai ales alea de sărbători, păi toată casa
e... poate.
Deci nu, eu când văd
un ăla,
vin, mă duc așa undeva, știi, și mă apuc să-l scot ca să nu fac toată casa. Mai am și doi pisici care se bagă în orice cutie.
Îmi place
mai
bine cu baba, că măcar aia poți să...
Da, exact. Oricum e teroare. Nu, nu pot să zic că am un pachet, să zic ce am... Nu am primit niciun... Ziceam doar că am primit foarte multe lucruri în pachetele de PR, pentru că agențiile de PR real se străduiesc să facă niște pachete creative.
Ești obsedată cu babul, îți place să...
Nu,
place,
tu?
Mamă, obsedată. Dacă prind un de-ala, le norocesc.
Rock mai degrabă, el calcă în picioare direct, așa, dacă le vede.
Cum te împaci cu hate-ul care este inevitabil în social media?
Nu-l bagă seama.
Dar încă primești hate?
N-am vreme de așa ceva. Noi avem atât de multe lucruri de făcut, un calendar, sincer, atât de busy, cu lucruri importante pentru mine și prin care încerc să fac ceva frumos și bine.
Câți oameni ai la tine în agenție?
Hate-ul mă lasă rece momentul.
Câți oameni ai în agenție?
Nu înțeleg.
Nu la tine, oamenii care lucrează cu tine, adică...
Suntem în jur de 15 la Retro Future și Infused. E o echipă separată la Mon Petit, la brandul de haine de copii. E o echipă separată la Sense for Fit și acolo iară sunt foarte mulți, cu Dani Oțil și cu toată gașca. Eu acolo lucrez pe partea de marketing. În agenție la Global sunt mulți, dar eu mă folosesc de o mică parte pentru partea de implementare și sales, de 2-3 persoane. Și cam astea sunt. Dar în general, cred că avem așa un 20 de persoane cu care lucrăm on daily basis.
Pe diferite
grupuri de WhatsApp care mă tâmpesc efectiv, dar pe care le suport pentru că iubesc pe toți într-un final.
Crezi că sunt unele femei în ziua de astăzi, cu toate că am mai trecut trendul, care exagerează cu operațiile estetice?
Da, evident, că doar nu există pădure fără uscături. Tot timpul o să existe care exagerează și eu am exagerat la un moment dat, aveam niște buze din astea cât casă, dar cred că la momentul respectiv aia a fost decizia, atâta am știut. Cred că operațiile estetice trebuie să fie făcute, să vină dintr-un background în care te gândești 2-3 ani dacă ai nevoie de treaba asta. Nu știu, dacă ai avut un copil, să spunem, ai alăptat și știi că vrei să faci un implant mamar, să spunem, da, e un lucru pe care îl poți face, da, imediat, la 6 luni după ce ai terminat cu alăptatul, să spunem, și un lucru pe care, frate, îl recomand să-l faci dacă te faci să te simți mai bine și așa, dar în rest ar trebui să fie puțin studiate și să-ți dai seama dacă, da, după un an, 2-3, încă te gândești la chestia asta, foarte bine, și să nu uiți că tot a doua fată de pe stradă, și mai nou și al doilea bărbat, au 0,5, ceva, nu știu, botox, baby botox, acid, nu știu de care, dar nu zice nimeni, dar ziceți fraților, numai mi se pare că transparența a devenit această raritate efectiv în online, că dacă zici că ți-ai făcut aia, e rău, că vai câte ți-ai făcut, dar du-te bate-ți dragă și tu cocoșul, ce să zic, să-ți facă galbene, adică mi se pare mai stupid să punem aceste targete imposibil de atins pentru tânăra generație și pentru vechea care se uită și zice, a, mi-aș mai face și eu ceva. Că toată lumea mă întreabă de una de alta, crede-mă, toată lumea mă întreabă de una de alta. Dar marea majoritate nu au acest curaj și această transparență de a recunoaște în online că și-au făcut o intervenție sau altă, ceea ce mi se pare foarte stupid și de-a dreptul medieval.
Avem doctor bun în România așa ceva sau mai bine afară?
Da, avem doctori foarte buni. Eu cel puțin la cei la care am mers și singurii pe care îi pot recomanda sunt cei la care am mers. Rinoplastia mi-am făcut-o la Lucian Fodor, care eu consider în continuare că este cel mai bun pe rinoplastii și pe septoplastii și tot ce înseamnă zona și estetică, dar și funcțională pentru nas. E la Cluj, Lucian Fodor. Și eu acolo am făcut research 2 ani și tot la el am revenit, deși am văzut și alți doctori.
Cheamă, că în Los Angeles și am făcut acum 15 ani.
La cine?
Acum 15 ani în Los Angeles, nici mai țin minte numele. Am făcut
da.
De mult pe mea.
Well, e clar că și în afară lucrurile sunt puțin mai avansate, mai ales în zona de estetică, dincolo de funcțional, dar și în țară avem specialiști foarte buni. Unul dintre ele este Lucian Fodor.
La Cluj.
La Cluj. Elena Martin, care e în București, pe care cred că toată lumea o știe deja. Eu la ea mi-am făcut implantul mamar și am fost super mulțumită cu tot. Sunt doctori foarte buni în țară, dar cred că e foarte important să ai așteptări realiste când mergi și să te lași pe mâna doctorului, pentru că știe cel mai bine ce ți se potrivește ca și proporții. Și
aici cu proporțiile, cred că e.
Căutăm un rezultat natural până la urmă. Deci nu așa baloane, nu nas de nu mai poți să respiri, nu. Adică niște rezultate naturale care se integrează foarte bine în modul în care arăți tu sau în corpul tău sau așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, pe toate nivelele și din toate punctele de vedere, îmi place să las profesionistul să facă ce știe mai bine. Și mă duc și zic, cam așa aș vrea, dar tu ce crezi? Cam așa mi-aș dori, dar te las pe tine. Cumva ăsta mi se pare cel mai bun approach de la hairstylist, la orice domeniu vrei tu, intervenții și așa mai departe. Omul a făcut 5.000 de rinoplastii în ultima lună. Vii tu să-i zici că vrei nu știu cum? Omul a știe instant cum ți-ar sta bine. Și să mai și poți respira, da?
Da, foarte important.
Da, e o discuție lungă.
Au existat acele săruturi cu Cristina Hic și Carmen Grebenișan. Ai mai repetat acele gesturi?
Well, ne-am mai pupat la un moment dat. La Nuba, în Timișoara, parcă, sau nu știu unde, că m-am dus să o salut, așa. Mi se pare o chestie de liberă exprimare, să spunem așa. Cred că ar trebui să fim cu toții mai liberi și să facem ceea ce simțim. Așa că da, de ce nu?
Ți-e teamă că vei fi judecată de fiul tău când va crește?
Nu. Pe tema asta, da. Spui? Nu cred că voi fi judecată. Dar așteptăm și îl chemăm și pe la podcast când va crește. E vorbăresc și el și poate să zică.
Ai ceva ritualuri sau obiceiuri cu ajutorul care îți menții sănătatea emoțională? Adică,
da,
cum spun tot ce recomandă, să ai timp cu tine în,
da,
în verdeață, în pădure, să faci yoga, să faci respirație, să faci meditație, să faci, da, ceva pentru tine.
Despre asta e vorba? Acele o oră, două zilnic, dacă se poate, în care să fiu doar eu, că fac sport, că citesc ceva, că sunt doar eu cu mine, pur și simplu, sau mă uit la un film sau la un serial sau așa mai departe, am nevoie de treaba asta.
Există o rutină, adică la o anumită oră sau oricând?
Nu, când prind și când simt și este că nu am neapărat timpul ăsta, dar în afară de sala, la care de obicei mă duc dimineața când am rutina de acasă de la Cluj, în afară de asta nu pot zic că am o rutină stabilită. Încercăm, a fost o dorință pe care, o nouă dorință, o impunere așa din partea mea pe care am făcut-o la începutul anului, să petrec mai mult timp cu familia. Și am rezervat foarte multe weekenduri de anul ăsta. Uite, și weekendul ăsta mă întorc la Cluj. Ieșim cu nașii noștri, cu sora mea și cu niște prieteni super buni din Cluj. Mergem la o cabană. Încerc să-mi rezerv cât de mult pot weekendurile, să nu mai muncesc așa haotic și mult. Să îmi rezerv timp pentru familie. Și să ieșim, bineînțeles, în natură, să ne deconectăm pe cât posibil, deși noi ăștia care suntem online și că suntem în priză tot timpul conectați cu telefonul după noi, dar mă relaxează destul de mult genul ăsta de ieșiri la cabană sau oriunde ar fi, dar ideea e să ieși din oraș și din casa ta și din rutina ta de zi cu zi. Eu sunt un om care funcționează foarte bine din mers.
Ești a căldurii sau a frigului?
A căldurii. Sunt din iunie. 1 iunie, n-aveți cum să mă despărțiți de vară, mă mut cu totul.
Crezi că acest rol de influencer în viitor apropiat este pus în pericol de inteligența artificială? Am văzut acum un trend în zona asta cu avataruri, personaje AI create de la zero.
Cred că ceea ce nu știe lumea e că creatorii de conținut și toată gașca din zona de influencer reală profită foarte bine de zona de AI și ne ajută foarte mult pe tot ceea ce facem. Uite, să știi că e un lucru pe care ți-l pot spune, că eu nu cred în a nu spune lucrurile până nu e gata. Noi lucrăm la Retrofuture într-un proiect foarte important pentru noi, care se folosește foarte mult de zona de AI și este legat de zona de influență reală. Nu consider că influencerii vor dispărea. Avem influencer digital, o avem și pe Ana Tobor în România, dar nu pot să zic că a răsturnat ceva situații. A fost pe copertă la el, s-au întâmplat niște lucruri, niște misiuni, niște intervenții, dar consider în continuare, și cred că asta ar trebui să fie sincer părerea noastră a tuturor, că omul are valoarea lui de sine stătătoare și toată zona de AI și tehnologie e o zonă foarte bună și care ne poate îmbunătăți viața dacă știm cum să o folosim. Adică eu cred în social media for social good. Cred în a folosi tehnologia, Instagram-ul, TikTok-ul, site-urile, tot ceea ce avem la dispoziție pentru o viață mai bună, pentru a lucra mai ușor, mai repede, mai deștept, nu neapărat mai greu. Dar până la urmă și noi stăm față în față cu două microfoane, avem trei camere de colo-colo, avem ai un iPad, cred, în față, nu? Sau o tabletă,
da,
mă rog. Ne folosim de această tehnologie pentru a crea un conținut mai valoros și mai plăcut.
Avem un inelul ura care măsoară totul.
Așa și Raul are, da. Deci, cred că e important să vedem partea bună, știi, dincolo de filmele astea în care ne acaparează roboții și AI-ul, ne iau toate joburile. Fii serioși, măi copii, sincer.
Cum ești cu și tu și Raul? Și am văzut că place să mâncați sănătos și cum ești cu biohacking-ul și adică din punct de vedere chia, migdale,
tot.
Acai și așa și Cristina, ia povestește-ne puțin despre asta.
Da.
Adică cred... e un echilibru 50-50, 80-20 sau cum?
Da, păi chia și mangaliță. Și slănină și migdale.
Și quinoa și deci, da. Avocado și...
Cred foarte tare că noi am ajuns la o concluzie ca familie și împreună cu Raul după mult timp de research și de căutări, că omul trebuie să mănânce local, în primul rând, și cu lucrurile care ai crescut. Adică, de exemplu, a existat un anumit motiv pentru care tonul cu avocado pe care îl mânca Raul destul de des dimineața sau oatmeal-ul sau nu știu ce-și mai făcea din zona asta erau într-o intoleranță pentru el și provocau o inflamare și așa mai departe a organismului. Pentru că n-a mâncat el, măi, la panic, la bună sau... A mâncat slănină și alte chestii, dar ideea e că... Na, la noi gastronomia asta românească e și foarte grasă și foarte sățioasă, cu foarte multe făinuri, pâinuri.
Da.
Avem
glutenul care
foarte
da.
Mult, da, foarte mult gluten și foarte multă extensie pe zona asta de carbs, știi?
Adică și multă lume care nu-i conștientă că, de fapt,
cu pâine
au
cu...
celiac disease, problema
da.
Asta. Da, și mâncăm, probabil, fasole cu pâine, cartofi cu pâine,
da,
pâine cu pâine.
Totul e combinat acolo și e greu. Adică, uite, mă uitam în luna asta cât am stat... cât am filmat în Tenerife, cât de ușor a fost din punct de vedere al dietei, pentru că mâncam foarte mult pește, legume, orez. Și foarte, foarte mult pește, foarte ușor, știi? Multora nu li se potrivește porcul, deși am zis că ar trebui să mâncăm local, dar nu înseamnă că tuturor li se potrivește porcul așa.
Nici aici nu știm dacă
multora.
A fost așa local. Și, adică, poate era local, dar nu așa în abundența care e acum.
Era în decembrie.
Exact.
Și ianuarie și februarie, dar după aia era pe cartofi și pe alte.
Exact,
știi?
Exact.
Multora nu îi se potrivește vita. Lui Raul nu îi se potrivește absolut deloc carnea, nici de porc, nici de vită. Dar n-a știut până în momentul respectiv.
Și mâncați mai mult vegan?
Și mâncăm, nu vegan, nu neapărat. Eu mănânc pentru că am nevoie de fier și mai mănânc și câte o vită și câte un ficățel și câte o așa mai departe. Dar el mănâncă foarte mult curcan, pui, pește, carne albă, foarte multă salată și gen. Și îți dai seama că ajungi așa la o zonă de echilibru și singurii care-s vinovați, mă, și te mai poți scoate din zona asta, sunt tot oamenii din jurul tău care vin și pun piureu cu unt, pâinea în față și așa mai departe. Noi avem noroc că și mama Tisha și maica mea și soacra mea și maica mea au înțeles foarte bine și să vezi când a venit.
Și vă las în pace.
Eu, Raul, Sami și Carla. Carla e sora mea, Sami cu nățelul, cum ar veni. Și toți. Ăla ai intoleranță la gluten. Eu nu mănânc ou. Dar numai gălbenușul. Ăla nu mănâncă brânză sau lactate sau lactoză sau nu știu ce. Și mă, nu mai știu mama ce să gătească.
Exact, da.
Da, și i-am dat așa o listă și zice, ho, gata. Deci ziceți-mi ce aveți voie, nu ce n-aveți voie. Că astea le văd pe toate că n-aveți voie. Și a fost foarte drăguțe toate, că ne fac chiftele, nu se mai prăjesc, fac la cuptor. Nu se mai pune gălbenușul, că nu știu ce. Dar cred că e important să ai această călătorie, să înțelegi de ce corpul tău este într-un anumit stadiu, poate nu mai poți slăbi, poate te simți obosit tot timpul, poate nu știu ce.
Inflamat.
Lăsați puțin, fă o săptămână de post, care și el rolul lui, și vezi cum te simți.
Am făcut anul ăsta 3 posturi negre, okay. Am vorbit despre ele online foarte mult și nu poți să-ți imaginezi câte mesaje am primit și câți oameni au făcut postul negru și și-au schimbat viața. Doar post negru,
da.
Doar cu apă.
Omul nu e făcut să mănânce 3 ori pe zi oricum. Mâncăm mult prea mult, suntem într-o zonă de asta de consumerism total și asta se întâmplă, dar eu cred că e la fel de bine să mănânci. Poți să mănânci o dată de 2 ori, poți să ții zona de fasting, postul ăsta intermitent, poți să încerci să faci chiar și postul creștin normal care începe ea acum, când? Miercuri, nu? Sau când?
Mâine.
Mă rog, la momentul în care noi înregistrăm, să știți că suntem...
Mâine.
Mâine. Așa. Cred că e important cumva să ai echilibru, din punctul ăsta de vedere, știi? Și când ai echilibru, îți dai seama de ce unele lucruri nu funcționează. Și atunci elimini din ele și le mai lași și cu ieșitul și cu toți prietenii care sunt, de fapt, o influență rea de cele mai multe ori și te ții cu sfințenie de ceea ce știi că ție îți face bine și o să ai claritate mentală și o să reușești să fii exact acolo unde îți dorești din toate punctele de vedere și să te simți bine, că dincolo de a arăta bine, că mi se pare că am pusat de chestia asta, mergi la sală să arăți bine sau ai un anumit stil de viață ca să arăți bine, nu!
Important să te simți bine, nu să arăți bine. Da. Dacă te simți bine și tu arăți bine.
Așa-i.
Alina, unde te vezi peste 10 ani?
Aoleu! Păi nu știu, tot pe aici sper.
Nu, făcând același lucru sau?
Dacă e să mă uit în urmă, acum 10 ani, începeam un capitol, capitolul ăsta de online. Acum consider eu că s-a deschis un nou capitol, deși îl continui și pe celelalte pe care le-am deschis pe rând. Deci mă văd făcând tot această zonă de online în continuare. Mă văd făcând și zona de TV. Nu știu ce se va mai întâmpla mai departe, dar noi tot timpul am avut așa o relație cu zona de TV. Și crescând foarte mult zona de business, în care deja acționăm și care mi se pare așa o zonă foarte... Nu e zona de confort, dar este confortabilă pentru mine, pentru că simt că acolo pot să dau mai mult decât în zona de online. Adică mă pot exprima și în alte feluri prin business-urile pe care le am. Și cam asta e. Mai mulți copii, cât mai multe vacanțe, cât mai multe plecări. Ce să zic, dacă se poate, măcar din noiembrie, când dau bețele alea la Cluj de cad frunzele și avem numai bețe așa la geam, bețe se uită așa la noi, din noiembrie și până în martie să fim undeva plecați la cald, ar fi superb. Cam astea ar fi dorințele și în rest nu pot să zic altceva decât să fim sănătoși, că restul se cam fac de la sine, știi? Le-am făcut și până acum, le-am face și mai încolo.
De obicei, la finalul podcastului, întreb pe invitații mei să ne dea un sfat, să zicem că într-un metavers, în virtual reality, peste 50, 100, 200, 300, 500 de ani, cineva intră într-un...
Și se uită la podcastul ăsta,
exact,
nu?
Exact, și ce, ia să mă uit ușor la nebune și despre ce vorbeau atunci. Care ar fi sfatul tău
acum 50 de
în urma în baza experiențelor acumulate? Da, adică, okay, pentru generația tânără. Băi, am și eu, uitați ce mi se pare mie că am învățat până la vârsta asta de la viață.
Just do it. Asta cred că e cel mai important. Să nu dormi pe tine și să începi să faci lucrurile așa cum trebuie să le faci. Știi? Ce scrie acolo?
Do it now.
Do it now. Da, exact. Adică, amuzant, dar trebuie să te apuci și să începi. Creativitatea trebuie să te găsească muncind. Și de acolo lucrurile vin de la sine. Cam asta ar fi.
Să rămână, îți mulțumesc mult, felicitări pentru tot ce faci.
Mare drag.
Îți mulțumesc că ai venit la mine la podcast și sper în viitor să ne revedem și felicitări pentru tot ce faci.
Mulțumesc mult de invitație și sper că am
mult
fost
succes.
Un podcast plăcut și pentru cei ce ne-au ascultat.
Super, vă mulțumesc mult. Nu uitați să vă dezabonați, glumesc, și să dați share mai departe. Mulțumesc mult tot!